Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Medijski je živi sastavljen od novinara i urednika ekoloških rubrika štampanih, elektronskih i internet glasila, nastavlja sa kandidovanjem predloga za dobitnika nagrade našeg programa Zeleni radio ekološki doprinos godine. U razgovoru sa Ljiljanom Mentus svoje predloge daće i obrazložiti, ali govoriti i o ukupnom stanju u oblasti zaštite životne sredine Vladimir Vukasović, novinar Politike, i Ivica Šmit, novinar i vlasnik Radio Srbobrana. U Karlovačkoj gimnaziji uručene su priznanja Zeleni i Crni list u akciji Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine. Akciji koju zajedno sprovode Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Čućete ko su dobitnici i šta su rekli na dodali. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredne dva sata.
3, 4 sata.
Ćao, čekajući vetar!
Ako se usudite da objavite naučnu studiju čiji rezultati govore protiv krupnog biotehnološkog biznisa, Monsanto će vas oklevetati i diskreditovati. Po prvi put Monsantov službenik priznaje da postoji čitava služba unutar korporacije sa prostim zadatkom da diskredituje i uništi ugled naučnicima koji progovore protiv genetički modifikovanih organizama. Svetska zdravstvena organizacija nedavno je klasifikovala glifozat, hemikaliju koja se nalazi u Monsantovom najbolje prodavanom herbicidu, kao kancerogenu, a Monsanto je zahtevao da Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodna agencija za istraživanje raka povuku svoje izjave. U nedavno održanom govoru, kom su prisustvovali uglavnom studenti, jedan student je pitao šta kompanija radi da bi negirala lošu nauku koja se odnosi na njihov rad. Monsantov službenik, dr. William Moore, koji drži govore o Monsantovim proizvodima sa ciljem da sve uveri u njihovu bezbednost, možda je zaboravio da je ovo dešavanje javnog karaktera, kada je otvoreno rekao da Monsanto ima čitavu službu, pritom je mahao rukama da to naglasi, posvećenu diskreditaciji naučnih istraživanja koje se ne slažu sa njihovim. Po svoj prilici, ovo je prvi put da je Monsantov službenik javno priznao da imaju ogromna politička i finansijska sredstva za vršenje pritiska na naučnike koji se usude da objave rezultate svojih istraživanja koja govore protiv njih. Naravno, oni na svom sajtu nigde ne navode ovu službu za diskreditaciju. Da li biste kupili cipele ili patike napravljene od smeća iz okeana? Adidas je ušao u partnerstvo sa organizacijom Parley for the Oceans da bi razvili materijale napravljene od plastičnog otpada iz okeana. Ova organizacija je tim umetnika, novinara, arhitekti i naučnika koji ukazuju na najveće probleme u svetskim okeanima. Plastika, od plastičnih kesa preko flaša do sitnih mikrokomada plastike, predstavlja ogroman rizik za morski život i ekosistem. Neverovatnih 8 miliona tona plastike svake godine baci se u okeane i prouzrokuje štetu u iznosu od 13 milijardi dolara godišnje. Osim Adidasa, mnoge druge velike kompanije pojačavaju svoju održivu praksu. Kompanija Patagonija, koja proizvodi odeću za planinare, pokušava da izbaci otrovne hemikalije iz svojih materijala. H&M je najveći kupac organskog pamuka na svetu. Adidas sa firmama Nike i Puma je uložio dosta napora da eliminiše sve opasne hemikalije iz lanca nabavke i iz čitavog životnog ciklusa svojih proizvoda do 2020. godine. Kritika Greenpeace od prošle godine očigledno je urodila plodom. Deca suočena sa životnim teškoćama kao što su bolest ili razvod roditelja više veruju kućnim ljubimcima nego braći i sestrama, pokazalo je istraživanje koje prenosi BBC. Psihijatar Matt Cassel sa Univerziteta Cambridge kaže kako se premalo pažnje posvećuje značajnoj ulozi kućnih ljubimaca u emocijama mladih osoba. Istraživanje sugeriše i da deca imaju čvršće veze sa ljubimcima nego sa vršnjacima. Takvi odnosi, posebno kada je reč o vezi devojčice i pasa, podstiču društveno ponašanje kao što je pomaganje, delovanje i saradnja. Ljubimci imaju i terapeutski efekat jer igraju ulogu osobe koja sluša i saosećajniji su u odnosu na zapisivanje problema u dnevnik. Među osobama sa želudačnim i crevnim problemima mnogo su češće migrene nego u ostatku populacije. Najnovije otkrića o tome potvrđuju vezu migrene sa sindromom iritabilnog creva, upalnim bolestima creva i celijakijom. Često pomaže dijeta bez glutena, a čak i kod beba pronađeno je da grčevi mogu da budu vezani sa glavoboljom. Trenutno se ispituje uticaj ishrane bogate probiotičkim kulturama na sve spomenute simptome, a otkrića o kojima je reč bacaju novo svetlo na mehanizam kojim sistem za varenje utiče na druge telesne funkcije i bolesti, uključujući i hronične kao što je migrena. Kompjuteri bi pomoću veštačke inteligencije mogli da preuzmu kontrolu nad ljudima u idućih 100 godina, rekao je poznati fizičar Stephen Hawking. Dodao je da ne bi trebalo da brinemo ko će kontrolisati veštačku inteligenciju, nego o tome hoće li kontrola uopšte biti moguća. Upozorio je da bi veštačka inteligencija na kraju mogla da uništi čovečanstvo, jer će roboti verovatno dostići stepen razvoja dovoljan da preuzmu kontrolu nad nama. Kada se to dogodi, treba da se pobrinemo da se njihovi ciljevi poklapaju sa našim. Našu budućnost će obeležiti trka između rastuće moći tehnologije i mudrosti kojom je koristimo, smatra naučnik. Hawking je početkom godine sa Elonom Muskom, vizionarom i čelnikom kompanija SpaceX i Tesla Motor, napisao otvoreno pismo u kom upozorava da čovečanstvo treba da počne ozbiljno da brine zbog razvoja veštačke inteligencije. Novo istraživanje koje su sproveli Šveđani pomoglo je da se razjasni misterija porasta slučajeva autizma među malom decom. Pravi razlog nisu vakcine, zagađenje okoline ili pesticidi, već najverovatnije bolje edukovani lekari. Pedijatri i dečiji psiholozi koji nisu bili dovoljno upoznati sa bolestima iz autističnog spektra poremećaja u prošlosti, najverovatnije su takve slučajeve zavodili pod decu sa poteškoćama ili pod druge psihičke poremećaje, zbog čega se činilo kao da je autistične dece manje nego što ih je stvarno bilo. Kada su naučnici uporedili podatke nacionalnog registra u kojem su službeni podaci o oboloj deci sa nepovezanim istraživanjem psihičkih poremećaja kod dece i adolescenata, ispostavilo se da je kroz 10 godina uvek sličan postotak dece imao autistične simptome, ali službeni registar imao je sve manji postotak što se dalje gledalo u prošlost. Švedski tim je zaključio kako za porast slučajeva autizma gotovo sigurno nisu krivi nikakvi činioci iz okoline. Zvuk mobilnog telefona koji trudnica nosi u džepu, kao i njegove vibracije, mogu da ometaju san nerođene bebe i da je uznemiravaju, pokazalo je američko istraživanje. Lekari zato preporučuju trudnicama da svoje telefone drže u torbama podalje od ploda. Naučnici su ultrazvučnim pregledima utvrdili da takvi iznenadni zvukovi izazivaju okretanje glave fetusa, otvaranje usta ili teptanje, ali nisu utvrdili da takva ponavljana uznemiravanja štete zdravlju nerođenog deteta ili trudnoći i porođaju. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Oh. nemoj srećno, nemoj danas.
Da ispravljaš krive drine, možeš doći
do istine.
Pusti lađe neka tonu, daj mi sodu,
bikarbonu.
Kriva zbog mog piva,
nemoj srećo, nemoj danas.
Mi smo danas blagomeni, poprilično
promašeni.
Ima mnogo loših dana, kod ljubavnih
veterana.
Jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas.
Nemoj!
Srećo.
Nemoj!
Danas.
Nemoj!
Srećo.
Molim.
Pa nemoj danas. Nemoj danas, molim. Danas me pusti na miru, jutro će promijeniti sve. Idi negde poješ, idi molim te negde poješ. Bolje spreči ružne reči.
Nemoj srećo, nemoj danas.
Naše greške u tišini nisu još na
površini.
Mene neki đavo tera, skuvaj kafu
bez šećera.
Eto, blizu kraja, jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas.
Nemoj!
Srećo.
Nemoj!
Danas.
Nemoj!
Srećo. Ma nemoj danas. Pa pusti me, ja sam ti lijepo rekao, moj, da pusti me danas. Nemoj da me diraš, nemoj! Mi smo, eto, blizu kraja, jedan korak od očaja, čuvaj malo nade za nas.
Nemoj!
Srećo.
Nemoj!
Danas.
Nemoj!
Srećo. Ma nemoj danas! Nemoj! Ma nemoj! Idi! Ostani ću me do kraja! Pusti me! Mali! Dođi za 5 minuta!
U Karlovačkoj gimnaziji uručena su priznanja Zeleni i Crni list u akciji Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine koju zajedno sprovode Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Čućete ko su dobitnici i šta su rekli. Prisutnima se obratio glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, gospodin Đorđe Malavrazić.
Poštovani prijatelji prirode, drage kolege, početkom 1983. godine prvi put se otisnula u etar zvukom napetih jedara emisija drugog programa Radio Beograda Čekajući vetar. Taj prvi ekološki radio magazin u Srbiji odmah je pokrenuo akciju Tražimo zagađivača godine i počeo da dodeljuje po zasluzi zelene i crne listove za dobre i loše postupke prema prirodi. Ovo je dakle, kao što je maločas i rečeno, 32. put da se dodeljuju plakete sa ovim crnim i zelenim znamenjima i to sada u ovoj svečanoj sali Karlovačke gimnazije, sa činih nas zidova gledaju mnogi velikani srpske istorije. Pred njima, a ne samo pred vama, dragi gosti, uskoro će izložiti svoju odluku žiri Radio Beograda 2 i Pokreta Gorana Vojvodine. Rekao bih da se u vazduhu još osjeća onaj dah obeležavanja 70 godina pobede nad fašizmom. I možda je upravo to dobra prilika da razmislimo o tome kako formalno poštovanje discipline i pridržavanja pravila ekološkog ponašanja ne mora suštinski da znači ništa. Pa Hitler se često hvalio na sav glas kako on, Mussolini i Franco ne puše, dok saveznici Roosevelt, Stalin i Churchill ne ispuštaju one debele cigare iz ustiju. Nacisti su veoma poštovali prirodu, priređivali izlete u nju, propagirali život na selu, zdravi život na vazduhu i pravili masovne spektakle sa telesnim vežbama sjajno građenih mladih ljudi i žena na stadionima, a njihovi daleki naslednici u 70. godinama, neki pukovnici, pripadnici one grčke vojne hunte, smatrali su da će dati dobar primer zaštite čiste i zdrave okoline ako povremeno prilikom vožnje izađu iz kola i pokupe neku zgužvanu hartiju sa pločnika. A svi su oni zapravo bili na strani smrti, neprijatelji života i ove naše planete shvaćene kao jedan ogromni živi organizam koji ima svoje neočekivane potpuno forme ispoljavanja. Čudni su i neobični ti njegovi izbojci u najneočekivanijim prilikama. Ja sam svojevremeno bio izletnički na vrhu Etne, najvećeg živog vulkana u Evropi, i to je bila jedna ogromna pustoš, kao što pretpostavljam da jeste pejzaž na mesecu, crna površina pokrivena vulkanskim pepelom, a onda sam iznenada u jednom trenutku primetio kako u tom pepelu vrve nekakvi crvi. I vodič nam je objasnio da je to oblik života prilagođen i na te nemoguće uslove. A bila je još jedna vrsta prilagođena tom nemogućem životu na Etni, to je čovek samo nekoliko stotina metara ispod vrha, koji je čak i te godine imao neke male, blage eksplozije, zvali su ih turističkim, jer su dovoljne da privuku turiste iz celog sveta, a da ne ugroze stanovnike gradova ispod vulkana. Samo na tih nekoliko stotina metara ispod bili su izgrađeni fini restorani i privatne kuće za potrebe turizma i odmora. I znalo se da će svake četvrte, pete godine, kada uslede neke veće erupcije, ne one najveće, to sve biti sprženo i odneto lavom, ali su ljudi to ponovo podizali iz početka. Verujem da nešto od te upornosti i od te otpornosti na loše uslove, na nepovoljne okolnosti za ekološko delovanje kod nas, posjeduju svi ovogodišnji dobitnici zelenog lista. Ja ću pomenuti samo jednog, jer mu posmrtno odajemo počast. To je profesor dr. Miodrag Radulovački, veliki dobrotvor kulture i zaštitnik prirode. On je kao naučnik dostigao svetski vrhunac u oblasti proučavanja fiziologije sna, a svoj ekološki i zadužbinarski san ostvario je ovde u Sremskim Karlovcima. Mi ćemo nastaviti da sanjamo taj njegov san. Živjeli.
Dobitnici zelenog lista, Slobodan Aranđelović i kompanija Unirisk. Kompanija Unirisk prerađuje oko 500 vrsta opasnog industrijskog otpada, pretvarajući ga u ne samo bezopasnu, već i ponovo upotrebljivu materiju. Prašak koji zovu neutral dobija se ekološki potpuno bezbednom mid-mix tehnologijom i dalje može da se koristi kao građevinski materijal. Tokom 7 godina poslovanja nosioci su svih najvažnijih ISO sertifikata o sistemu kvaliteta upravljanja, odnosu prema zaštiti životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, energetskoj efikasnosti. Iako je Unirisk posao da Srbiju oslobađa otpada, često to radi i besplatno. Na primjer, u tehničkoj školi u Šapcu, a posle prošlogodišnjih poplava prečistili su više hiljada kubika otpadnih voda iz Rakovičkog basena. Gospodin Aranđelović, izvolite.
Da bi vam kazao u par reči, Unirisk jednako 30 do 40 tona opasnog otpada manje u Srbiji svakog dana. To je u najkraćem definicija juniriska. Mi pokušavamo u naše poslovanje da implementiramo onu čuvenu sentencu Demjena i Džuinga koja potiče još pre Drugog svjetskog rata, a to je planiraj, uradi, proveri i poboljšaj. Da se srećemo svakodnevno sa čuvenim NIMBY sindromom, koji je najzastupljenijim sindromom vezanu za životnu sredinu u ekologiji, znači ne u mom dvorištu, to je tačno, ali da imamo motiv i da imamo želju. I mnogo hvala organizatorima ovog skupa koji su pokazali da imamo rezultate.
Dragana Vasiljević, novinar i urednik ekološke redakcije RTS-a i autor emisije Eko Karavan. Već 20 godina ekipa Eko Karavana upoznaje gledalce sa lepim licem Srbije, njenim čistim, nezagađenim predelima, ali im pokazuje i drugu stranu. Reke okovane smećem, bespravnu seču šuma, deponije u rajskim predelima, pozivajući i građane i nadležne da to promene. Obišli su nacionalne parkove, rezervate prirode, pećine, slivove reka. Išli su stazama kojima su se kroz nepristupačne predele probijali hajduci. Upoznali su ljude koji prepoznaju poruke i fenomene prirode, poznaju blagodeti lekovitog bilja, ali i ekološke aktiviste koji se bore protiv moćnika da bi zaštitili životnu sredinu. Emisije serijala Eko Karavan autorke Dragane Vasiljević nagrađivane su na domaćim i međunarodnim festivalima, ali još vrednije od toga je mišljenje građana o njoj u svim mestima koje je Karavan posetio.
Ja moram da kažem da sam dugo godina, da kažem decenijama, bila isključivo politički novinar. Po svojoj želji sam pre 15 godina prešla u ekološku redakciju. Tad je to bila mlada redakcija, osnovala je moja koleginica Biljana Popović-Milić. Ja sam tada izveštavala, dakle, kao novinar ekološke redakcije, sa ovakvih dodala, ovakvih skupova Zelenog i Crnog lista. I tada je bilo problema, dobitnik Crnog lista se nerado pojavljivao, ali je ipak njegovo ime ostalo upisano i bilo je dobro da se čuje i kao ta neka loša reklama, ali reklama koja nagoveštava da se mogu i ti dobitnici i popraviti. Želim da kažem da mi je drago što se iz godine u godinu među dobitnicima nalaze sve više novinari, što je vrlo važno da osetimo koliki je značaj i uticaj svih medija, bez obzira da li su elektronski ili pisani, jer se svi nalazimo prosto na istom zadatku. Ja mnoge dobitnike Zelenog lista poznajem, sarađivala sam i lično sa njima i moja redakcija je sarađivala, želim da im čestitam na ovom priznanju zasluženo. Zatim želim da čestitam i drugom programu Radio Beograda i žiriju koji je, evo, koliko već više od tri decenije radi na ovom jednom značajnom poduhvatu. Čuli smo da je ovo jedinstvena praktično nagrada, jedan doprinos na Balkanu, što mnogo govori, mnogo znači. Dakle, jedna tradicija koja se nastavlja i koja ima svoj smisao. Nisam čula da možda negde u regionu postoji neka slična nagrada, neki sličan doprinos, sličan u stvari akcija koja afirmiše i ta neka dobra dela i ona loša koja nose taj epitet Crnog lista. Dakle, ono što želim da kažem da nas tek posao veliki čeka sa otvaranjem tačke 27, mnogi od vas znate šta to znači, da je tu jedan veliki posao što propisa, što praktičnog delovanja, investiranja. Neko je od eksperata još 2004. godine izračunao da će biti potrebno negde 10 milijardi eura za investiranje, za ulaganje, za te neke uvođenje standarda u zaštiti životne sredine. Ali to je, znači, bilo pre 11 godina. Možda je sad cifra još i veća, to mi ne znamo, već je ova, evo, već mi kolega Slobodan kaže da će biti i veća, 30 milijardi. Dakle, eto, vidite koliko je. To su, znači, eksperti 2004. To je podatak koji je negde ostao zabeležen. Dakle, treba mnogo raditi. veliki nas posao očekuje, to moram da kažem ovom prilikom, u oblasti rešavanja otpadnih voda. Samo 5% otpadnih voda se tretira u Srbiji. Jako se malo koristi izvora, obnovljivih izvora energije. Jako nam je teška situacija u genetski modifikovanoj hrani. Profesor Šavarlić je o tome da govori i sigurno će da vam kaže mnogo više. Ovo je što smo se mi bavili kao ekolozi. Dakle, želim svima mnogo sreće, uspeha, na istom smo zadatku, čuvamo prirodu i čuvamo nas. Jer šta nam vredi uspešna ekonomija, fantastični političari, da nam je zemlja među najbogatijim u svetu, ako ćemo mi da stradamo od zagađenja životne sredine i ako ćemo se potrovati i sami sebe takvim nemarom uništiti. Još jednom hvala svima i čestitke svima.
Sreten Đorđević, advokat. Pravo stanovnika Srbije na zdravu životnu sredinu, garantovano i Ustavom, često se na najgrublji način krši. Sreten Đorđević, baveći se ekološkim pravom, zastupa građane u procesima gde su suprotstavljeni uglavnom moćnim protivnicima. Poslednjih 5 godina advokat je koaliciji nevladinih organizacija okupljenih u Odbor za očuvanje i zaštitu reke Lim u borbi da se spreči izgradnja visokih brana koje bi ugrozile životnu sredinu. Projekat privatne firme iz Kanade od početka je sporan zbog kršenja mnogih zakonskih procedura, a na ekološke aktiviste su vršeni pritisci od montiranih procesa do toga da su i pretučeni. Borba protivnika visokih brana možda bi bila i zaustavljena bez aktivnog angažmana advokata Sretena Đorđevića. Pravo građana na nezagađeno okruženje od skoro brani i u slučaju stanara bloka 32 na Novom Beogradu, gde se 15 metara od vrtića i stambenih zgrada gradi bez potrebnih dozvola trafostanica ogromne snage.
Drage dame, poštovana gospodo, deluje jezivo to što smo malo čas čuli. Izbilja tako jeste. Čini se da je danas ustavno pravo na zdravu životnu sredinu i blagovremeno informisanje o njoj žrtvovano u korist krupnih finansijskih interesa pojedinaca i politike. U ekološkim predmetima ekonomija i politika idu ruku uz ruku. U ekološkim predmetima je uvek ogroman novac u igri. Zato je danas u takvom okruženju i pravnom okruženju mnogo lakše zaštititi ljudsko prava kriminalca u krivičnom postupku za najteža krivična dela nego pravo na zdravu životnu sredinu i na zdravlje građana Srbije. Mnogo je takvih slučajeva, nažalost zbog toga i zbog jedne ozbiljne neizvesnosti u ishod svakog ekološkog postupka ima mnogo više advokata krivičara, ima mnogo više advokata parničara, ali nema advokata koji se bave zaštitom životne sredine. Ja ovo priznanje dobijam posle 8 godina neposrednog zaštitarstva u predelu izuzetnih odlika klisura reke Gradac i decenije u advokaturi kao advokat koji se bavi poslovima životne sredine i zaštitom životne sredine. Čini se da je i poruka jasna, nije dovoljan samo ekološki angažman, nije dovoljan motiv, nije dovoljan entuzijazam, potrebno je unaprediti sebe i steći ozbiljna i profesionalna znanja. Samo to u kombinaciji može da da neke rezultate, mislim da je to poruka za sve mlade koji su dovoljno hrabri i sa puno poštovanja da se uhvate u koštac sa ovim. Hvala vam, ja sam ganut odlukom da dobijem ovo priznanje.
Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi AD. U toku aprila, maja i septembra prošle godine ekstremno duge kiše prouzrokovale su bujične poplove u opštinama zapadne, srednje i istočne Srbije. To je površina od oko 30.000 km2 i na tom području nalazi se oko 35 opština. Već krajem maja 2014. godine Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi počeo je sa obilascima terena pogođenih poplavama. Tim stručnjaka, šumarskih inženjera za zaštitu od bujica i erozije, na čelu sa direktorom Zavoda za zaštitu od bujica i erozije Milutinom Stefanovićem, projektovao je sistem bujičnih pregrada na tokovima koji ugrožavaju grad Krupanj. Urađeni su i projekti bioloških radova, pošumljavanja goleti i degradiranih površina i to na oko 300 hektara.
Posle septembarskih poplava u istočnoj Srbiji, naselja Tekija i Grabovica u opštini Kladovo najviše su stradala. Tim stručnjaka iz instituta obišao je teren i počeo izradu projekte dokumentacije za zaštitu naselja od poplava i bujičnih nadolazaka. Nakon završetka projekta, u vrlo kratkom vremenskom periodu krenula izgradnja objekata za zaštitu naselja Tekija. Veći deo radova je obavljen i rok za završetak, kraj juna, biće poštovan.
Prošle godine, u bukvalnom smislu, mi smo vodili jedan, da kažem, rat sa prirodnim nepogodama i tim bujičnim poplavama širom Srbije. Samo bih naglasio da kažem, armija naša od generala, rukovodioca projekta do oficira, projektanata, odgovornih i, da kažem, vojske, radnika koji su, izvođača koji su krenuli već da izvode ove objekte na tim područjima koji su pogođeni poplavama, već uveliko, da kažem, i završavaju te objekte. 51 projekat smo uradili za ovo, da kažem, relativno kratko vreme. 35 objekata je izgrađeno, a preko 250 hektara, znači 300 hektara ukupno, je već pošumljeno, da naglasim, po pitanju biotehničkih radova, pletera u dužini od nekih 5 km. To je impozantna cifra izvedenih radova u vrlo kratkom periodu, jer ima priča da u poslednjih 20 godina u zapadnoj Srbiji samo je 4 objekata za zaštitu od bujica, znači, urađeno. A evo, za poslednjih 6 meseci otprilike nekih 20-ak objekata je izgrađeno. Još jednom vam se zahvaljujem i živeli.
Javno preduzeće Nacionalni park Tara. Zaposleni u Nacionalnom parku Tara posle požara pre 2 godine uspeli su da obnove veliki deo terena. Uz pomoć japanske kompanije Toshiba obezbeđeno je 7.500 sadnica koje su posađene i na skoro nepristupačnim delovima ovog parka. Akcija pošumljavanja se nastavlja. U požaru 2012. godine, koji je trajao 19 dana, izgorelo je 170 hektara šume. Park obuhvata površinu od 22.000 hektara na najvišem delu planine Tare i obiluje bogatim biljnim i životinskim vrstama, od kojih su mnoge zbog svoje retkosti zaštićene.
Dobar dan svima. Zadovoljstvo mi je da se obratim ispred Nacionalnog parka Tara. Mi se nalazimo u zapadnoj Srbiji i jedan smo od 5 parkova u Srbiji pored Fruške gore, Đerdapa, Kopaonika i Šar planine na Kosovu. Svi pamtimo 2012. godinu i velike suše u Srbiji kada su plamteli požari. Požari su zahvatili i Taru. Doduše, područje van parka, ali mi smo ove godine, zahvaljujući Zavodu za zaštitu prirode, izradili studiju i očekuje se proglašenje zakona da će i to izuzetno vredno područje, područje Zavina, ući u teritoriju parka. Zahvaljujući kompaniji Toshiba, mi smo prošle godine uspeli, to je privatan posed, da pošumimo 7.500 sadnica, smo vratili na to područje i akciju nastavljamo i ove godine. Pored ovog projekta, velika aktivnost je prošle godine bila i u borbi za sprečavanje sušenja šuma primjenom feromonskih klopki. Pomoć smo potražili i dobili projekat od Norveške ambasade. 1200 klopki je postavljeno na području i 30 miliona insekata. Sada zamislite da svaki insekat se ubuši u jedno stablo i da smo mi 30 miliona stabala spasili. To je izuzetno velika aktivnost, mi je nastavljamo i u ovoj godini, tako da mislim da Nacionalni park Tara s pravom zaslužuje ovaj list i borit ćemo se i dalje, a znamo da su šume osnovno obaležje Nacionalnog parka i Omorika, koja je jedinstvena u svetu, a u srednjem toku reke Drine je samo prisutna. Hvala vam još jednom. Posebno zahvaljujem Radio Beogradu i emisiji Čekajući vetar, Eko karavanu takođe, koji je vrlo često kod nas, i hvala vam još jednom.
Dejan Maksimović, Ekološki centar Stanište iz Vršca. Po zanimanju veterinar, zaljubljenik u prirodu, planinar, poslednjih 15 godina aktivan je u civilnom sektoru. Veliki je borac za vrednosti građanskog društva u zaštiti životne sredine. Posebno je aktivan u oblastima reforme lokalne politike, u oblasti ekologije, strateškog planiranja, finansiranja programa zaštite životne sredine, učešća građana i zaštite prirode. Rukovodilac je stručnog tima koji je izgradio jedina dva lokalna sistema za sakupljanje životinskog otpada u Srbiji, u Vršcu i u Smederevu.
Koordinator je izrade lokalnih strategija zaštite životne sredine u 11 opština u Srbiji, autor je brojnih publikacija, televizijskih i dokumentarnih emisija. Osnivač je i organizator omladinskog volonterskog kampa, kao i kampa za učenike osnovnih škola Mladi čuvari prirode. Regionalni je poverenik za Banat Nacionalnog saveta za zaštitu geološkog nasleđa pri Srpskoj akademiji nauke i umetnosti.
Poštovane kolege, meni je veliko zadovoljstvo da ste eto, odlučili da jedan zeleni list ide i meni. Iznenađen sam vašom odlukom, a i drago mi je što prepoznajete da to što radim ima nekakvog smisla i nekakve vrednosti. Čini mi se možda da je za mene ovo priznanje došlo ipak možda prerano, da bih ja svoj doprinos trebao tek, glavni doprinos tek da dam, pa nadam se da neću da pokvarim u narednom delu svog života ono što sam do sad radio i da ću biti dostojan ovoga što ste mi danas dali. Kad bih ukratko trebao da opišem šta je to u stvari čime se bavim, šta mi oduzima najviše vremena u ekološkom radu, to je svakako proučavanje i čitanje hiljada stranica dokumenata koje su naše lokalne samouprave i drugi nivoi vlasti usvojili na svojim skupštinama. Oni obiluju raznim stvarima koje se mogu uočiti od nespremnosti da se stanje uredi do neusaglašenosti sa onim što bi trebalo da bude očekivano što piše u zakonodavstvu našem. Koleginica i kolega su malo pre rekli da nam treba otprilike 10 ili 30 milijardi evra kako bismo sebe usaglasili sa onim što su očekivanja Evropske unije. Ja bih samo da vam kažem da istraživanja koja vodim već 5 godina ukazuju da su mi tek prošle godine došli do 10 milijardi dinara godišnje, to je manje od 100 miliona evra za zaštitu životne sredine gde se uključuju i sredstva Republike i lokalnih samouprava i nama treba otprilike oko 100 godina da bismo došli do onoga što je standard. Takođe, od tih 10 milijardi dosta se troši nenamenski. Zaštita životne sredine uvek je neka oblast gde se može zakinuti, gde ne mora da se plati danas, ima vremena, platit ćemo za 50 godina, neće valjda da se desi nešto. To su sve izgovori koje naši donosioci odluka svakodnevno imaju kako bi odložili ono što je neminovno i kako bi novac koji su dobili od građana za zaštitu životne sredine utrošili na neki način koji njima više odgovara. U svim tim dokumentima može se videti i povlađivanje moćnicima i povlađivanje ekonomskom sektoru, o čemu je kolega advokat govorio. Znači, eto, moj rad se svodi na to da proučavam te dokumente i da bez simpatije prema bilo kojoj strani ogoljavam i izlažem javnosti istinu o tome šta se dešava u našoj državi.
Zoran Martinov i Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Banat iz Zrenjanina. U akciji Čep za hendikep prikupljuju se novčana sredstva za kupovinu lako aktivnih kolica, neophodnih za lakši i kvalitetniji život. Kolice i prateća oprema na našem tržištu su preskupi da bi oni kojima je to potrebno mogli da ih kupe. U sakupljanje plastičnih čepova uključeni su vrtići, škole, ustanove, preduzeća, kompanije, pojedinci iz mnogih mesta u Srbiji. Kroz akciju se jača ekološka svest o značaju reciklaže, a upoznavanjem osoba sa invaliditetom smanjuju se predrasude koje postoje u društvu. Upravo zahvaljujući dobijenim lako aktivnim kolicima, neki će izaći iz 4 zida gde su proveli godine i možda početi da treniraju stoni tenis ili će krenuti na časove stranog jezika, a svakako će se mnogo više družiti.
Hvala vam puno na ovoj nagradi u ime Udruženja paraplegičara Banata i članova. Akcija Čep za hendikep je zasnovana na tome da prvenstveno sami sebi pomognemo. Kroz akciju smo sakupili do sada negde oko 30 tona čepova, kupili 17 lako aktivnih kolica. Poređenje radi, jedan čep plastični je težina 1,2 grama, u kilogram stane između 450 i 500 čepova, jedan kilogram čepova košta između 27 i 30 dinara, jedna tona znači košta i 27 i 30 hiljada dinara. Za jedna ovako aktivna kolica nova potrebno je sakupiti između 5 i 6 tona, ali mi se dobijamo i na drugačije načine, pa kupujemo i polovna kolica, tako da smo na takav način opskrbili 17 osoba sa invaliditetom i invalidskim kolicima. Akcija i dalje traje, dobro ste nam svi došli. Još jedan put se zahvaljujem organizatoru i čestitim ostalim dobitnicima Zelenog lista. Svako dobro, hvala.
Dragana Milićević iz Kruševca. Kao profesor fizike Kruševačke gimnazije, u kojoj je radila duže od dve decenije, pokrenula je ekološku sekciju i od tada sa učenicima promoviše akcije vezane za zaštitu životne sredine i prirodnih resursa, kako u svojoj, tako i u drugim osnovnim i srednjim školama, vrtićima i mesnim zajednicama na nivou grada i sela. Pod njenim mentorstvom ili na njenu inicijativu učestvovali su u brojnim domaćim i projektima Evropske unije. Autor je i koordinator seminara Ekofizika. Od pre dve godine pomoćnik je gradonačelnika Kruševca za ekologiju i aktivno učestvuje u oblastima reforme lokalne politike zaštite životne sredine, finansiranja i strateškog planiranja. Sarađuje sa građanima i organizacijama civilnog društva na zaštiti prirode i biodiverziteta. Dugogodišnja angažovanost i posvećenost rezultirali su podužim spiskom aktivnosti i postignuća od kojih su ovde pomenuta samo neka.
Ovo veliko priznanje nije rezultat moga rada, ovo je rezultat rada svih mojih učenika, mojih kolega i mojih sada saradnika na novom poslu, kako ja često znam da kažem. Želim da naglasim da ništa ne bismo mogli da uradimo sami. Zato je važno da kroz naše strateške programe, koje sve lokalne samouprave moraju da imaju, ali valjano urađene tako da mogu da budu primenljivi, sačekamo otvaranje poglavlja 27, ne samo zbog pristupanja Evropskoj uniji, nego zbog nas samih. Ako budemo čuvali prirodu i nas će biti više, bit ćemo veseli, zadovoljni. Ako unosimo svoju dobru energiju u sve što valja, u sve što pripada nama, našim prethodnicima i budućim generacijama, bit ćemo srećni i planeta Zemlja će moći da živi. Zahvaljujem se još jednom, čestitam svim dobitnicima Zelenog lista, a dobitniku Crnog lista želim da što pre zazeleni i svima koji su na putu da dobiju Crni list, da što pre i odmah počnu da razmišljaju drugačije i da gledaju putem sunca i putem ovog divnog zelenog proleća. Dakle, da i oni budu zeleni. Hvala.
Haron Fijuljanin, jedan od osnivača pokreta Gorana Srbije, aktivnosti na očuvanju prirode započeo je još 1978. godine, kada je počela omladinska radna akcija Pešter. U to vreme ova radna akcija bila je jedna od najvećih u pošumljavanju tadašnje Jugoslavije. Haron Fijuljanin godinama istrajava u očuvanju zelenila Sjeničko-Pešterske visoravni. Nadgledao je sađenje skoro svake sadnice, koji danas ima više od 20 miliona već odraslog drveća belog i crnog bora, smrče i drugih vrsta. I dalje je aktivan. 1. aprila, na dan omladinskih radnih akcija, okupili su se bivši akcijaši u Kraljevu i dogovorili da obiđu sve pošumljene predele u Srbiji i procene šta treba dalje činiti. Haron Fijuljanin je davne 1964. godine završio i šumarsku školu u Kraljevu, te otuda i ljubav za zelenilo. Dobitnik je brojnih priznanja.
Izuzetno mi je zadovoljstvo što se nalazim među vama koji ste dali doprinos za ozelenjavanje naselja, za sačuvanje životne sredine i samo da kažem da dolazim iz brdsko-planinske opštine koja se nalazi na jugu naše zemlje, nego zapadu, i Sjenice. Ja sam i dalje aktivan u svim aktivnostima očuvanja životne sredine, jer smo oplemenili Pešter, Peštersku visoravan, sa omladinskom radnom akcijom saveznog značaja, koja je prva u tadašnjoj zemlji, prva na Balkanu, pionirski počela da sadi takvim načinom sadnice četinara, naravno pod budnom pratnjom stručnjaka iz Instituta za šumarstvo Srbije i ljudi koji daju doprinos, jedan od njih je vaš sugrađanin iz Vojvodina šume, gospodin šumarski inženjer Jovica Rakonjac. Zahvaljujem se, izuzetno mi je zadovoljstvo. Živeli.
Profesor dr. Miladin Ševarlić, agroekonomista. Sve svoje stručno znanje, kao i ljubav stečenu detinjstvom provedenim na selu, ulaže u odbranu zemlje i domaćih poljoprivrednih proizvoda, ugroženih interesima korporacija koji se ostvaruju na štetu poljoprivrednih proizvođača i građana. Oštar i otvoren kritičar, u brojnim javnim nastupima aktivno se protivi legalizaciji genetički modifikovanih organizama u Srbiji, zagovara osnivanje nacionalne zadruge i vraćanje starog sjaja uništenom zadrugarstvu. Na njegovu inicijativu, tri četvrtine srpskih opština potpisalo je deklaraciju protiv GMO. Osim što je pokretač brojnih protestnih aktivnosti u cilju spasavanja zemlje od prodaje strancima bez ikakvih ograničenja, zaštite sela i domaćih poljoprivrednih proizvoda, podržava i druge u sličnim inicijativama.
Poštovane dame i gospodo, izuzetno mi je zadovoljstvo da kao đak Čačanske gimnazije ovo značajno priznanje primim u Karlovačkoj i Brankovoj gimnaziji i da se zahvalim pre svega višedecenijskom organizatoru Radio Beogradu 2 i ne samo emisiji Čekajući vetar, nego i drugim emisijama u okviru radiodifuzne ustanove Republike Srbije, uključujući i televiziju i Radio Beograd prvi program, koji daju značajan doprinos i bez podrške sredstava javnog informisanja ni ja, a ni svi drugi dobitnici dosadašnji, današnji i budući sigurno ne bi mogu postići takav uspeh. Drugo, da se zahvalim pokretu Gorana i Skupštini opštine Sremski Karlovci, koja je takođe jedna od opština koja je jednoglasno potpisala, usvojila deklaraciju protiv genetički modifikovanih organizama, odnosno za Srbiju bez genetički modifikovanih organizama. 123 grada i opštine od 168 u Republici Srbiji su nezavisno od partijske pripadnosti odborničkih grupa jednoglasno usvojile tu deklaraciju. To je tri četvrtine ukupnog broja opština, 85% ukupnog broja stanovnika koji žive na tim opštinama, zatim 83% od ukupno 244 poslanika u sadašnjem sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, imajući u vidu 6 poslanika sa teritorije Kosova i Metohije, gde nismo ulazili u proces donošenja ovakvih deklaracija. Mislim da je to priznanje koje ne pripada samo meni, već pripada armiji ekoloških poslanika u svim ekološkim organizacijama koje su doprinosile najpre rasprostiranju znanja o značaju i problemima koje može da uslovi razvoj genetički modifikovanih organizama, a zatim i o organizovanju skupova, predavanja do organizovanja pisama nadležnim lokalnim samoupravama koje su to usvojile. Pre 5 dana završio sam studiju poljoprivredno zemljište u Republici Srbiji koja je promovisana u Privrednoj komori Beograda. Zahvaljujući rezultatima popisa stanovništva u Republici Srbiji i sa žaljenjem sam konstatovao da je Republika Srbija po prvi put ima manje od polovine ukupne teritorije poljoprivrednog zemljišta, da od 28 statističkih oblasti u Republici Srbiji 8 nije prehrambeno samoodrživo oblasti, da 45 opština od 168 opština nije prehrambeno samoodrživo jer ne raspolaže sa 20 ari obradivog zemljišta po stanovniku i imajući u vidu da gotovo jedna polovina ukupnog poljoprivrednog zemljišta čine takozvane bonitetne klase koje nisu pogodne za poljoprivrednu proizvodnju 5. do 8. to zaista predstavlja jednu informaciju koja mora otrežnjujuće da deluje. Zahvaljujem se još jednom svima, ali da podsjetim. Takvo jedinstvo na lokalnom nivou, u lokalnim samoupravama, nažalost, nije moguće ostvariti na nacionalnom nivou. Podsjetio bih vas da u buduće organizator treba razmisliti da li pored priznanja zelenog lista za zaštitu prirodnih resursa treba dodeljivati priznanja u oblasti socijalne ekologije. Na osnovu svog višedecenijskog iskustva, uveren sam i na osnovu ličnog iskustva, posebno da najveću štetu prirodnim resursima donose političari bez morala i naučnici i stručnjaci bez etike. Hvala.
Posthumno specijalno priznanje Zeleni list dodeljuje se profesoru doktoru Miodragu Radulovačkom, velikom obnovitelju kulturne baštine i zadužbinaru Ekološkog centra u Sremskim Karlovcima koji nosi njegovo ime. Jasna Atanacković iz Društva za negovanje tradicije i kulture Sremskih Karlovaca primit će priznanje.
Vrlo rado se sećam tog datuma kada je poštovani profesor kao član ogranka našeg društva u Americi predložio za svoju želju da nešto uradi za Karlovce. Tada sam ja bila predsjednica i naročito je želeo da to bude nešto gde bi se mladi mogli okupljati, objekti koji bi služili omladini Karlovačkoj, baš kao što se on sećao svojih školskih dana u Karlovcima. Mnogo je učinio sa velikom ljubavi i to se ostvarilo zahvaljujući vrlo lepoj saradnji i razumevanju pokreta Gorana Vojvodine, koji su uspeli sa njegovim materijalnim sredstvima da ostvare sve ciljeve koje je on i želeo da se uradi. I zato mislim da je pravo mesto da ovaj zeleni list i stoji dalje u ovom lepom ekološkom objektu koje je opet nastalo zahvaljujući njegovoj želji. Hvala i mi ćemo se truditi da kao i stari Karlovčani i mladi i ekolozi se uvek rado sećamo njega, jer on je u našoj posleratnoj istoriji prvi uspeo da ponovo obnovi te lepe zamisli donatorstva u Karlovcima te vrste, kao što su i nastale sve ove lepe zgrade novcima uglednih starih Karlovčana. Hvala vam.
Crni list za 2014. godinu pripao je komunalnoj policiji Beograda. Ni posle 5 godina nisu ostvarili ono zbog čega su osnovani. Komunalni red je često nered, a od građana nisu prepoznati kao služba kojoj mogu da se obrate sa poverenjem da će njihov problem biti rešen. Komunalnih policajaca nema tamo gde se krše propisi, gde se prave divlje deponije i stovara šut, gde nesavesni vlasnici pasa puštaju ljubimce da prljaju trotoare, gde od nepropisno parkiranih automobila ne može da se prođe, gde komšije prave buku posle ponoći. Sa druge strane, tu su u situacijama koje su za građane ponižavajuće, čineći ih još više takvim. Čuli ste kako je bilo na dodali priznanja Zeleni i Crni list u Karlovačkoj gimnaziji, a u akciji tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine koju zajedno sprovode Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo. Así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo. Si pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás.
Eko. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar e-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak, 25. maj u 20 časova.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari.
Jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Pada sa crnim... Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Eko.
Unbreak my heart.
word goodbye. Bring back the joy to my life. Don't leave me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day we left. Time is so unkind. And life is so cruel without you.
Traje žiriranje za dodelu nagrade našeg programa Zeleni radio, ekološki doprinos godine. Sa članovima žirija razgovara Ljiljana Mentus.
Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. Vaši i moji današnji gosti su članovi žirija za izbor dobitnika nagrade Zeleni radio, odnosno za ekološki doprinos godine. Da vas podsjetim, Radio Beograd 2 već četvrtu godinu organizuje ovu akciju. Zadatak žirija, a to su novinari ekoloških rubrika, je da između ostalog kandiduju svoje favorite. Sa nama su danas Vladimir Vukasović, novinar najstarijeg dnevnog lista na Balkanu. Dobar dan, Politike.
Dobar dan.
Dobar dan. Hvala vam što učestvujete u našoj akciji.
Hvala na poziv.
Sa nama je takođe i Ivica Šmit, novinar Radio Srbobrana i vlasnik Radio Srbobrana, zar ne?
Dobar dan.
Dobar dan. Hvala i vama što učestvujete u našoj akciji. Ono što je važnije nego da li ste novinar ili vlasnik, to je da ste vi dobitnik priznanja za novinarsku hrabrost i doslednost u oblasti zaštite životne sredine za 2014. godinu, je li tako?
Jeste.
Tu nagradu dodeljuje Vojvođanska zelena inicijativa. I hvala i vama još jednom što ste se odazvali pozivu da učestvujete u našoj akciji. S obzirom na to da su članovi žirija, odnosno predlagači kandidata za nagradu Zeleni radio, novinari, moje nezaobilazno pitanje je kolika je stvarna moć medija u očuvanju životne sredine. Vlado, šta vi mislite?
Minimalno.
Minimalno?
Da.
Kako, šta mislite, zbog čega je to tako?
Pre svega zbog toga što su mediji mahom i ne trude pretjerano da štite životnu sredinu, to uopšte nije tema koja je u fokusu novinara. Njome se uglavnom bave samo kada dođe do nekih akcidentnih situacija. a i tada nekoliko dana posle čega zaborave na sve to, pa i na istraživanje sistemskih uzroka koji su doveli do tog akcidenta.
A mislite da to, da teme iz zaštite životne sredine nisu teme koje su zanimljive i koje prodaju tiraže i da je to otprilike neko objašnjenje?
Pored cene struje i ostali stvari, ne, to nije baš ono što toliko pogađa ni čitaoce, odnosno uopšte publiku, pa samim tim ni novinare.
A Ivice, šta vi mislite, da li su naši mediji prevashodno u službi građana kada je životna sredina u pitanju, ili moćnih kompanija, stranih investitora, bahatih lokalnih moćnika, regionalnih ili republičkih, nije bitno?
Pa, na primjeru, pre nekoliko meseci jednog incidenta kada je Naftna industrija Srbije ispuštala sirovu naftu u Veliki Bački kanal, pokazalo se da se mediji, uz to što se generalno ne bave pitanjem životne sredine, stanu na stranu i velikih oglašivača. Jer na dosta sajtova i na dosta medijskih sadržaja je jednostavno emitovano pa skinuto sa programa kada je recimo incident u Srobranu u Velikom Bačkom kanalu bio. Tako da ja mogu da mislim da je mediji, odnosno njihovi vlasnici su bliži oglašivačima, a to su upravo i najveći zagađivači.
A Vlado, da li po vama dominira nezainteresovanost ili slugerajstvo u korist ovih alavih pojedinaca koji profitiraju nemilice trošeći buduće resurse naših potomaka, a nas savremenike osuđuju na zagađen vazduh, prljave vode i zemljište otrovano?
Verovatno je posredi kombinacije jednog i drugog, a naročito kada novinar se zamisli još i nakon što mu urednik tako nešto sugeriše da se zbog jedne teme koja se onako neće previše čitati, odnosno neće privući previše pažnje, zaista ne vredi toliko lomiti i dolaziti u sukob sa nekim koje moći.
Pa koliko su onda čak i mali koraci osuđeni na poraz u borbi sa komercijalnom ili političkim korporativnim silnicima? Čini se da je svaki potez uzaludan, zar ne?
Pa ne, ne bih rekao da je svaki potez uzaludan zbog toga što ako napravite barem jedan tekst ili jedan prilog, to negde ostane, naročito danas u ovoj digitalnoj eri kada je sve već negde na internetu i sve se može iskopati. Kada nakon nekoliko godina se eventualna situacija bude malo promenila, pa neko krene da i to istražuje.
Ivice, šta vi mislite, kolika je, da kažemo, ekološka svest kada su u pitanju vaši slušaoci, odnosno vladini čitaoci, uopšte javnost u Srbiji?
Ja mislim da javnost je zainteresovana za sredinu u kojoj živi, za vazduh koji udiše, kakvu vodu ili koja kvaliteta vodu pije, ali da generalno ne postoji svest, rekao bih, u medijima i obaveza da poštuju javni interes. Javni interes jeste da građani znaju ono što ih interesuje, tačnije ono od čega žive, jer veliki ekološki problemi su nastali od pogrešne koncepcije sistema u Srbiji kada je zaštita životne sredine u pitanju. Ja sam po iskustvu, bar Radio Srbobrana, naši slušaoci su više nego zainteresovani za svaki segment kvaliteta života u kojem žive, ali kada lokalne samouprave, pa i lokalna samouprava u Srbobranu loše upravlja otpadom, komunalnim, pa fekalnom kanalizacijom koja nema prečištače, direktno pušta u Veliki Bački kanal i tako dalje i tako dalje. Vrlo interesantno je da recimo nama naši slušaoci vrlo često dojavljuju i šalju snimke i šalju fotografije događaja kada je ekologija u pitanju. Prema tome ja mislim da postoji zainteresovanost građana, ali ne postoji zainteresovanost medija. Opet se vraćamo na pitanje finansiranja.
To je zapravo premoćstvo lokalnih medija zbog toga što su ljudi skloni da obrate pažnju na ekološke probleme kada im se nalaze pred nosem. I čini mi se čak i da lokalni mediji, koliko sam stizao da ih pratim, poklanja i onda i više pažnje takvim stvarima.
Naravno.
Dok nacionalni, pa ne baš da se oglušuju od te probleme, ali pošto je po prirodi posla se oni bave nekim malo krupnim sistemskim stvarima, čini mi se da je sve to previše abstraktno i da jednostavno neće se baš toliko mnogo ticati većine.
Vlado, samo da kažemo da bi mediji morali da, kada govorimo o nacionalnim medijima, morali posebnu pažnju da obrate edukaciji kako građana, tako i drugih medija u tome da postanu osetljivi na ta pitanja.
Apsolutno ste u pravu, i ne samo edukacije, nego šta više alarmiranje.
Ivice, kakvo je vaše iskustvo kada vaši slušalci ukazuju na one koji zagađuju životnu sredinu? Kakav je ishod kada se podigne, da kažem, temperatura? Šta se dešava? Da li postoji slučaj da je neko kažnjen ili da je snosio odgovornost u bilo kom vidu?
Ono što ja često ponavljam, da je Srbija zemlja koja ima, kako da kažemo, dobro uređene zakone. Zakonima je uređeno sve, ali ima jedan drugi problem. Problem je da se zakoni ne primenjuju. Mi imamo, kada govorimo o zakonskim aspektima, neverovatno mnogo zakonskih rešenja koja omogućuju kažnjavanje, omogućuju sprovođenje zakona i zaštitu životne sredine. Ali postoji drugi problem, što u praksi, na primjeru Srbobrana, ja mogu da govorim o lokalnim temama. Imali smo za kratko vreme nekoliko incidenata ili akcidenata u zaštiti životne sredine. Do sada još nijedan nije procesuiran, ali bukvalno nijedan.
Da li vaš medij i dalje insistira i podsjeća na te vinovnike?
Naravno, i tu imamo i dodatni problem. Problem u smislu što, primjera radi, lokalna samouprava nas u poslednjih 2 meseca, 3, ne zove više čak ni na konferencije za štampu.
Ali borba protiv tih moćnika je, čini mi se, svuda u svetu teška i nepravedna, zar ne? Ali čini se ono što nas od zapadnih bogatih zemalja razlikuje, to je jedan vidljiv i vrlo, čini mi se, upadljiv nemar prema okolini. Kod nas su divlje deponije rasprostranjene na svim stranama. Plastične kese, krase, krošnje drveća. Sreća pa se sada kad od zelene drveće ne vidi se. Reke kojima plovi odbačena, bela tehnika, plastične boce, kante, etc. etc. U kakvom je stanju, po vama, životna sredina u Srbiji? Šta vi mislite, Vlado?
Ali nije, svi ti primjeri koje ste naveli nisu posljedice isključivo nemare. Znate, vi ćete uvijek imati nekoga obesnog ko će zbog toga što ga mrzi da se spusti 3 sprata do ulice i kontejnera i izbaciti đubre kroz prozor. Ali to su ipak pojedinačni slučajevi, kao što...
Ali brojni pojedinačni slučajevi?
Ne, u nečemu drugom je problem. Pazite, to su dakle takve ličnosti kako ih uvijek ima, ali... nisu one toliko brojne da bi izazvale ekološki haos. Kao što vam ni ratove ne počinju psihopate, nažalost, nego u stvari normalni ljudi koji se ubede da tako treba. Imate problem ovde sa tim što dobar deo Srbije i dalje nije pokriven kontejnerima, sem ako se nešto drastično nije promenilo, a da ti podaci još nisu objavljeni. Ili da su meni promakli.
Da, u ruralnim sredinama ne postoji mesto za otpad.
U ruralnim sredinama, upravo tako. U gradovima je to još koliko toliko regulisano, mada ni tu nije baš sjajno. Opet zavisi od sredine do sredine, ali u ruralnim mestima to jeste izuzetan problem i onda ljudi nemaju ni izbora sem da prave te divlje deponije. Ne zbog toga što ih žele, nego zato što im je nekakva deponija potrebna, pa makar i ona koju će sami napraviti na nekoj utrini.
Pa ne na utrini, ali uglavnom su pored puta, puteva i na da. Vrlo vidljivim mestima.
Opet, znači negdje da će im biti pri ruci, nažalost.
I šta vi mislite, u kakvim je stanju životna sredina? Kako vi imate percepciju o tome?
U kom smislu, u kakvom je stanju?
Životna sredina, koliko je očuvana, koliko je negovana, da kažem, koliko je uništena?
Pa što se tiče životne sredine van naselja, po onome što objavljuje Zavod za zaštitu prirode Srbije, to se još prilično dobro drži, u principu. Ali što se tiče naselja, tu smo već prilično kilovi.
A Ivice, kakva je vaša percepcija?
Vi ste spomenuli divlje deponije, ali ja ih ne zovem divlje, one su planske. U Vojvodini svega imamo, ali uređenih deponija za naseljena mesta nemamo. Svako ili svaka lokalna samouprava pokušava da tu deponiju ili pak otpad i smeće komunalno stavi na jedno mesto. To što oni stavljaju na jedno mesto najčešće je pored vodotokova i najčešće dodatno.
Je li to i najzgodnije?
Njima je najzgodnije, dodatno zagađuje životnu sredinu. I mi imamo, odnosno, ne postoji kvalitetan odnos prema upravljanju otpadom. Ja, upravljanje otpadom i zaštita životne sredine su totalno povezane, jer mi dodatno ugrožavamo životnu sredinu na načinom kako upravljamo otpadom. Na upravljanje otpadom nije ekološki zasnovano i prema tome veliki su problemi. U velikim gradovima oni imaju to uređeno na jedan, kako kažemo, pristojniji način, ali u malim sredinama svaka lokalna samouprava pokušava da otpad skloni od očiju javnosti i negde je postavlja uzduž male reke Krivaje, koja je, ima neku dužinu 40 km, ako ja dobro znam, možda nešto malo i više. Skoro svako naseljeno mesto je postavilo neki otpad pored te reke.
Znači, ove poplave pre godinu dana nisu bile nikakvo naravučenje, nismo izvukli iz toga.
Naravno da nismo izvukli iz toga nikakvo naravučenje, ali ono što često i u programu Radio Srbobrana spominjemo i stalno insistiramo na sprovođenju zakona. Dok god država ne reši da sprovodi zakon, mi ćemo biti u tom problemu u kojem se nalazimo. I bit će još i veći, jer na ovaj način se i ne može pravilno, načinom odlaganja sada otpadom, ne može se pravilno i postupati sa otpadom, a imamo još svega nekoliko godina, stalno govorimo o Evropskoj uniji i o standardima Evropske unije da bi mogli da postupamo sa otpadom na način kako to rade u Evropi. U Evropi čak i nemaju u nekim sada već u posljednje vreme većim mestima ni deponije, zato što većina komunalnog otpada ide u reciklažu. Kod nas na ovaj način kako se otpad sakuplja jeste veliki problem. U Vojvodini je problem, to sada tokom maja i juna meseca će biti ponovo aktuelno, poljoprivredni otpad koji nastaje od hemijskih preparata koji se iskoriste za prskanje, odnosno useva. Taj otpad je toliko opasan da sva ta ambalaža završava ponovo na komunalnom otpadu. Nema organizovanog sakupljanja i obaveze vraćanja ambalaže za pesticide ili od pesticida.
Jel mislite da je, recimo, evo, samo taj segment, da je to nemoguće rešiti?
To je moguće vrlo lako rešiti. Evo, konkretno, naši slučajci su predlagali da se na ulazima u naseljeno mesto Srbobran, svako naseljeno mesto u Vojvodini, poljoprivrednici kada se vraćaju sa njiva, da stoje kontejneri isključivo za to. i da onda se nateraju proizvođači hemijskih preparata da dođu i da pokupe ovaj tu ambalažu. Ali evo godinama, koliko iz godine u godinu, kad god dođe vreme da se tretiraju usevi, mi ponavljamo istu priču, ali još nema ni jednog kontejnera postavljenog, ne samo u Srbobranu, nego u bilo kojem naseljenom mestu. A kada vam kažem da jedan deci ili 1,1 deci toga otpada, toga otrova se koristi za skoro 6000 kvadratnih metara, i ako stavite 1,1, on bukvalno sprži sve ono za čega je namenjen. To je tolika velika koncentracija otrova i ono malo što ostane u tim flašama, pa mnogo flaša, izaziva dodatni problem.
Vlado, vi ste hteli da izvolite.
Da, pa sam ti sad nadvezati upravo na ovo što je Ivica rekao. Koliko se sećam, pre nekoliko godina se iz Ministarstva životne sredine i najavljivali poljoprivredne životne sredine da će biti nekog sistema za prikupljanje upravo te ambalaže koja ostaje poljoprivrednicima, ali to se do danas
nije desilo. Sve ostalo na najavi, da.
I takođe ovaj problem sa upravljanjem otpadom o kojem je Ivica govorio ne odnosi se nažalost samo na Vojvodinu i čak ne nažalost ni samo na te manje sredine, nego i na naše najveće gradove imamo u celoj zemlji 7 ili 8 zaista propisnih deponija koje su potpuno obezbeđene, koje su u stvari zaptivene na neki način i od ozgo i od ozdo, dakle da ne može vetar da nosi sa njih otpad, a taj otpad ne može, odnosno naročito otpadne vode, da ne mogu procuriti u tle i probijati se dalje do podzemnih vode. Čak ni Beograd nema pravu deponiju, zbog toga se sad i raspisuje ovaj tender da bi se našao neki koncesionar koji bi Vinču transformisao u nešto što bi neki evropski grad dozvolio da ima kao mesto za odlaganje otpada. I ovaj problem takođe o kojem Ivica govorio sa odlaganjem otpada pored vodotoka, to nam se strahovito obilo o glavu pre godinu dana.
Da.
Jer ne mogu se sada setiti koja je to tačno bila količina, ali neki ogroman iznos otpada se razlio svuda po obalama i pritom naravno pošto kod nas ni na tim najboljim deponijama, samo tih 7-8 slučajeva, nema separacije, to je bilo i opasnog otpada koji je onda završio tako razisuti, prikupljao se koliko se već mogao prikupiti. A da ne spominjem problem sa tim što su tada zbog izliva vode bili ugroženi čak i oni magacini napuštenih fabrika u kojima se nalazi opasan otpad. Znači, onaj najgori industrijski opasan otpad u količinama koje takođe do danas nisu objavljene. Bilo je nešto najavljeno da će sve to biti sabrano i da će proceniti svotu koja je neophodna da bi se sve to izvozilo u inostranstvo, pošto kod nas još uvek nema postrojenja za neutralizaciju te vrste otpada, to izgleda još nije učinjeno.
Pa dobro.
Sem za Obrenovac i čini mi se za još jedan grad, da ne grešim duše, to su izuzeci.
Kako vi objašnjavate, šta je po vama uzrok nepoštovanja ekoloških standarda u Srbiji? Nedostatak novca, discipline?
Pa jedno i drugo.
Nedostatak svesti da je to bitno i važno za...
Pa da, sve to kombinovano. Znate, mi u suštini nemamo čak ni pravni sistem koji je dovršen, što se toga tiče. I za one zakone koji su već doneseni, nedostaje gomila pravilnika koji bi definisali, na primjer, i toliko osnovne stvari kao što je nivo količine zagađujućih materija koje se smaju ispuštati u vazduh ili vodu.
A šta vi mislite, Ivica?
Pa, dogod država ne počne da primenjuje, ponavljam šesti put i ponavljat ću uvek, svoje zakone, strategije, Srbija ima nevjerojatno mnogo napisanih strategija kada je zaštita životne sredine u pitanju, ali postavlja se pitanje, sem što napiše strategiju, da li je sprovede i koliko je uloži truda, novaca da je sprovede. Mi imamo Ministarstvo poljoprivrede, zaštite životne sredine, čak 5 milijardi dinara trebalo bi da se izdvoji za finansiranje projekata zaštite životne sredine. Da li će i u koje projekte otići i ostaje da se vidi?
Da li se ovde na pridržavanje ekoloških standarda gleda pre svega kao na luksuz, na neki posao koji, na koji treba obratiti pažnju tek kad dođu bolja vremena, na neku lošu investiciju još uvek? Ipak se novac troši za te elaborate, za te strategije, kako ste ih vi već nazvali. Pretpostavljam da to ne rade ljudi za džabe, silni timovi se angažuju oko toga, zar ne?
Naravno, mi sad kada imamo budžete na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Ali ima jedan drugi problem. Postoji velika mogućnost nenamenskog trošenja sredstava, pre svega lokalnih ekobudžeta, jer ne postoji kontrola. Evo primjera Srbobrana. Zaštita životne sredine u Srbobranu se ogleda, odnosno Fond za zaštitu životne sredine, već drugu godinu zaredom raspisuje javni poziv nevladinim organizacijama koji će im kositi javnu površinu. Održavanje javne površine jeste budžetska stavka i to treba da se radi, to je sasvim normalno u svim sredinama. Ali sredstva koja su namenjena za zaštitu životne sredine, taj takozvani ekobudžet lokalne zajednice, lokalni fond za zaštitu životne sredine, oni troše na posao koji bi svakako morali da urade. Da zaštitu životne sredine u moje sredini doživljavaju samo kroz košnju zelenih površina u centru, i to u onom skraćenom varijanti, samo građani su obavezni ispred svojih kuća, a oni će nešto malo da pokose, i ne mala sredstva. Prošle godine to bilo 5 miliona, u prvom pozivu ove godine to je bilo 3 miliona dinara. Umesto da se sredstva zapravo iskoriste za zaštitu životne sredine, u pravom smislu reči, pa i kroz edukacije dece i svih onih drugih koji, na kojima svet ostaje, jer mi stalno zaboravljamo da sadašnje ekološke probleme mi nećemo, mi, kad kažem mi, mislim ljudi koji smo prešli 50-a godina, nećemo ih tako osetiti, to zagađenje koje mi danas stvaramo. Ali šta ostavljamo našim potomcima, šta ostavljamo deci, šta ostavljamo onima koji dolaze iza nas? Jer svest o ekologiji će kod građana rasti bez razlike kako država bude reagovala.
Mi se vrtimo u jednom začaranom krugu, zar ne, Vlado, mi smo siromašni, onda ne ulažemo u reciklažu, ne ulažemo u te nove tehnologije kada je u pitanju i komunalni i onaj drugi hemijski i ostali opasni otpad, i onda zagađujemo sredinu pa povećavamo troškove da bismo to sanirali. Kako izaći iz tog kruga? Kako vam se čini?
Pa da, sad bi tu zapravo trebalo podvući crtu pa krenuti ozbiljnu investiciju kako bismo sebe oslobodili svih troškova za čišćenje koje nas suprotivno u budući čekaju, ali ovo je zaista najgori mogući trenutak za to. I mi smo se sada zaista našli u blokadi, jer nismo o tome mislili na vreme, a sada bi trebalo početi sa tim u trenutku kada imamo novca manje nego ikada.
Ali postoji to što ne postoji industrija, da, zar to nije jedna, da kažem, ako se gleda, ima i neku dobitnu stranu, treba da bude zagađenje vazduha, voda i zemljišta daleko manje, zar ne?
Da, nažalost, više ne znam ni koliko puta sam čuo od raznih sagovornika za razne teme iz raznih oblasti životne sredine kako mi ironično kažu da je sreća što nam barem industrija ne radi. Inače bismo tek bili u gadnim nevoljama. Jer to je to, i ovo malo što imamo ne trošimo kako treba, kao što Ivica reče, mi imamo postoji jedna studija koja u kojoj se navodi da možda oko milijardu dinara iz lokalnih eko budžeta ne može se dokazati da su namenski potrošeni. Znači, to je samo u lokalnim budžetima. Pri čemu u suštini pitanje je kako je trošen novac iz republičkog budžeta u poslednjih nekoliko godina zbog toga što je ukinut fond za zaštitu životne sredine kao mesto gde su se slivale sve naplaćene takse, sve ono iz čega se posle moraju finansirati projekti zaštite životne sredine. To je ukinuto, sada planiraju da ga obnove, međutim i to nešto sporo ide, pošto još pre oko godine i po dana je rečeno da je njegovo ukidanje bila greška, da bi se on morao restaurirati. Umesto toga, odnosno to se još nije desilo u ovoj budžetskoj sezoni, iz meni nepojmljivih razloga. Bez obzira na sve ljudi iz Ministarstva životne sredine koji su se izređali i kazali da im je to neophodno. Sad plašim se da je to možda ono o čemu ste vi malo pregovorili, Ljiljo, da jednostavno ovo je taj trenutak kada gledamo kako da prištedimo za neke krupnije stvari, odnosno za ono od čega se neposredno živi.
Čekamo bolje vremena, da.
Pa da.
A što vas najviše brine i one spokojava kada ju, što vam najviše upada u oči kada je u pitanju zaštita životne sredine? Pitam Ivice, naravno i vas i Vladu.
Ja bih samo malo da se osvrnem na ovo, da li vreme ili nije, da li finansijska situacija. Ja mislim da je svako vreme pravo vreme da se započne, jer kada pogledamo ko se nalazi u svim tim fondovima, komisijama i tako dalje, sede, rekao bih, učene glave. Ali mi još uvek nemamo ni jedan ozbiljan projekat i viziju toga kako zaštititi životnu sredinu. Zaštita životne sredine je posebno i poglavlje u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji i te njihove direktive, oni su upravo u ovom delu dali i najveće zamerke. Mi ćemo to, hteli ili ne, morati primeniti, ne zbog Evropske unije, nego zbog nas, ali sada nam se pruža mogućnost da koristimo i sredstva Evropske unije za to. Ali možemo da ih koristimo samo ukoliko imamo kvalitetne projekte i ukoliko imamo uopšte projekte. Ja sumnjam da ih imamo sa jedne strane, a sa druge strane korišćenje evropskih fondova i novaca za zaštitu životne sredine je dodatno problematično u Srbiji, jer svaki njihov dinar ili evro mi ćemo morati kvalitetno da opravdamo, a bojim se da upravo nenamenska trošenja sredstava koja su za zaštitu životne sredine postalo je uobičajeno u Srbiji i teško ćemo se prilagoditi tome.
I tu zapravo postoji još nekoliko problema. Prvo, ta svota koju bi mi trebalo da nađemo da bismo ispunili sve što nam stoji u tom akiju evropskom. Dakle, sve one promjene koje moramo napraviti i u propisima i u praksi da bismo se, što se toga tiče, mogli priključiti Evropskoj uniji, to se procenjuje, odnosno to se 2010. procenjivalo na 10,6 milijardi eura, sada je to sigurno i više.
Da.
Jedan deo tog novca mi možemo povući iz evropskih fondova, za ostatak se moramo snaći sami. Pri čemu nisam siguran da li uopšte tu sumu uračunato, da li su uračunate investicije koje je sama industrija mora svaka fabrika za sebe još da uloži kako bi sredila sve ono što u njima trenutno manjka. Znači, to je jedan problem, a drugo što se tiče projekata. Pa mi smo imali, spomenuo sam malo pre, taj nedostatak postrojenja za neutralizaciju opasnog otpada. Mi smo od Evropske unije dobili, čini mi se, odnosno bili su spremni da nam daju oko 50 miliona eura ili tako negde. Nema ni veze. Od već jedno 5-6 godina mi ne uspevamo da nađemo lokaciju za to postrojenje, zbog toga što su prvo išli u jednu opštinu pa se ih odbili, pa u drugu opštinu gde se ih takođe odbili, treću, četvrtu i tako dalje i tako dalje. Bilo je sigurno 5 ili 6 lokacija na kojima nikako nisu mogli da se dogovore, pre svega sa građanima, jer oni nisu hteli tu da im se pojavi pogon za uništavanje opasnog otpada, pošto su se valjda plašili da će onda
sav otrov
iz cele Srbije tu da im se sabira. A u stvari sada to slobodno, manje više slobodno leti oko njihovih glave.
Otkrite nam vašu omiljenu lokaciju. Gde vi, Vlado, volite da boravite, gde ste sigurni da je, da su ekološki standardi optimalni? Jel postoji takvo mesto u Srbiji?
Moja kuhinja, nadam se. Ne znam, zaista. Nažalost, ja ne idem dovoljno često u prirodu, tako da ne bih ni mogao da se odlučim za neko mesto. Nisam još našao, ali siguran sam da ih ima mnogo, mnogo. Samo kad bih imao više vremena da ih istražujem.
A vi, Ivice?
Kada govorimo o mestima, nekako Zlatibor je jedino mesto na koje rado odlazim, gde se napunim baterijama i uživam u prirodi. Doduše, sve manje, jer se sve više gradi tamo, ali još uvek je zadržalo onu dozu koja je neophodna da se čovek dobro odmori.
Molim da mi saopštite, evo, za kraj, vaše kandidate za ekološki doprinos godine, za nagradu Zeleni radio. Vlado, koga vi predlažete?
Predlažem Gordanu Brun. Zbog svega što radi već veoma, veoma dugo upravo u obrazovanju. Obrazovanje dece koja treba da nauče koliko je važno sve ovo čemu smo govorili.
Ja smatrate to pionirskim poduhvatom u Srbiji?
Pa da, po mnogo čemu jeste. Ne mogu se setiti još mnogo ljudi koji se na taj način time bave.
A vi, Ivice, ko je vaš kandidat?
Moj kandidat je Zelena patrola i Ruža Helač, jer od svih saradnika koji Radio Srbobran ima, ali imamo ih dosta, od nje bar jedan puta nedeljno ili jedan puta u tri dana dobijemo mail gde nas upozorava na problem kada je ekologija u pitanju, i ona i dalje insistira na tome da se to, da to mediji objavljuju. Prema tome, mi u Vojvodini vrlo pažljivo pratimo, bar kada je moj medij u pitanju, šta radi Zelena patrola i ono što, zašto Zelena patrola i Ruža Helać. U Srbiji imamo sjaset problema. Jedan od problema jeste i taj zato što građani ne znaju kada imaju neki ekološki problem kome da se jave. Ruža Helać i Zelena patrola je mesto okupljanja svih takvih informacija, jer se ljudi javljaju upravo Zelenoj patroli u nadi da će im pomoći da razreše neki ekološki problem. I to je po meni osnovni razlog zbog čega predlažem Ružu Helać.
Imam utisak, nisam sigurna, da su uglavnom žene te koje su kandidovane za... Da li to ima neke veze za nagradu Zeleni radio? Da li mislite da su pre svega žene...
Da su žene osjetljivije na majku prirodu? Da. Pa moguće.
A Ivice, kakav je vaš utisak? Jel vi imate više saradnica ili saradnika?
Saradnica. Recimo, na ovom području centralne Vojvodine, kako ja to volim da kažem, gde, koje pokriva Radio Srbobran, to je nekih 100 km u prečniku, od Bačke Topole do Novog Sada, Sombora i tamo Kikinde. Uglavnom, nama se javljaju predstavnice ekoloških udruženja koje su, rekao bih, po defaultu žene.
Hvala vam što ste učestvovali u našoj akciji. Čuli smo kako je glasao žiri u sastavu Vladimir Vukasović, novinar u Politici, i Ivica Šmit, novinar Radio Srbobrana. A za kraj, uz pozdrav, podsjećanje na jedan sraman podatak. 40% komunalnog otpada završi na divljim deponijama. Nastojte bar vi da ne dajete doprinos ovoj nekulturi, prostakluku i destrukciji. Hvala vam na pažnji, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.
Yeah.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.